Ja, det var andre gang for mitt vedkommende her borte på Åsav. Tenkte på det på vei nordover der, Åsav og Åsrum og Hedrum og ja, sånne nordensjån over det, liksom. Det gjør jeg. Men vi skal bare gå videre med å fortsette å be for sjanger. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved deg. Takk for din Hellige Ånd som har gjort dette levende for mitt hjerte. Og jeg ber om at du også måtte være levende for hver enkelt som er sammen med dette taket nå i kveld. Om ikke så kunne det skje i dette møtet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det er bare en ting som er viktig når det gjelder dette møtet, det er at du kan gå ut den døra der i kveld og spørre her en tid. Alt annet er en forferdelig tragedie, egentlig. Jeg ser ikke før du går ut av dette livet. Fullt ut, vil jeg merke. Jeg skal lese en tekst fra Jesaja, fra kapittel 26 og fra det første verset der. 26 heter det vel. Det var en dansk lege jeg gikk, og så spurte han, heter det 35, eller heter det 35 her i Norge, sa han. Er du så gammel som meg, svarte jeg, så heter det 35, er du yngre, så heter det 35. Du forandrer på det meste, vet du, i denne verden. Men en ting som står fast, og det er det ord vi skal lese når vi er samlet, det forandres ikke. Det er ikke gitt noe menneske, selv om de prøver å telle gjennom hele historien. Men der står det da sånn i Jesu navn. På den dag skal denne sangen synges i Judas land. En sterk by har vi. Frelse setter han til mur og vern. Lukk opp portene. Så et rettferdig ser dårlig etter hvert, vet du. Lukk opp portene så et rettferdig folk kan gå inn. Et folk som holder fast med sin troskap. Den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren har vi en evig klippe, for han har støtt ned. For han har støtt ned dem som bodde i det høye, den kneisende byen. Han støtter dem ned, og støtter dem ned til jorden. Slo dem ned i støven. Den ble trådt ned under føtter. Under de hjelpeløse støtter, de fattige fotinn. Den rettferdige sti er jevn. Du jevner den rettferdiges vei. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Sett deres lit til Herre til alle tider, leste jeg her, og det satte jeg liksom en slags overskrift på, også over den timen vi skal være sammen nå. Til alle tider. Jeg møter av og til mennesker som bekjenner kristendommen, og for hvem dette med frelsen er liksom en like til og en selvfølgelig sak. Selvfølgelig er vi kristne, liksom. Selvfølgelig tror jeg evangeliet. Selvfølgelig tror jeg Jesus, og så videre, i samme vei. Og jeg kjenner på trangen til å spørre vedkommende, er du aldri i tvil? Da spør jeg deg i kveld. Er du aldri i tvil? Hva med hjertedommen over brist og nederlag, for eksempel? Når du virkelig får se hva som bor her inne, og hva som kan bryte fram nå og dag, er du ikke i tvil da heller? Kan en slik en som jeg virkelig gjøre ære til? Han er heldig. Første gang Peter møtte ham, så falt han ned fra hans føtter, står det fra hans nær, og ropte til ham, gå ifra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Han hadde møtt noe som var hellig. Og da var det ikke så selvfølgelig at han kunne høre Herren til, vet du. Mennesket er av naturen utstyrt med dette som heter samvittighet. Altså det vil si at det er jo Gud som egentlig har plantet det mennesket, det står det. Han har lagt loven ned i deres hjerter, og da taler han om hedningene altså. Og det er dette vi kaller samvittighet, dette i oss som enten forsvarer eller fordømmer våre tanker, ord og gjerninger. Den er mer og mindre aktiv hos de forskjellige mennesker, det vet vi jo. Noen har en øm samvittighet, som vi sier. Det skal aldri så lite til, altså, så går de nedbøyd. Og andre, de kan ha en stor synserkjennelse, men likevel så har de altså den største ro for det. Likevel så er dette også samvittighetens stemme, hjertedommen de fleste faktisk bygger sitt gudslov på. Ja, kan det være tilfelle? Så undrer man om ikke du gjør det du også, når du bare får vite hva dette er for noe. Med andre ord, hva føler jeg i forhold til dette og hitt? Det er altså å ha, men dette er altså ikke å ha med Gud å gjøre. Dette er å ha med den fallende syndenatur å gjøre, enten en frikjenner eller fordømmer deg. Her er det mange som går feil, og noen av dem ser evigheten lys i møte, mens andre skjelver med tanken på det. Alt ettersom hvordan dette oppleves altså i det menneskets indre. Man bygger også sitt forhold til Gud på hva man opplever, hva man føler. Begge ut fra den dom de føler der inne oss, i sitt eget bryst. Den falske profeten, den falske læreren som er deg nærmest, det er altså ditt eget hjerte. Det var jeg som skrev en avhandling på Fjellet for mange år siden om vranglære. Og så skriver han disse forskjellige vranglærene som da kommer innover verden gjennom historien. Den kom fra Tyskland, den oppstod av den og den, og den kom fra Amerika og så videre. Så sier han, men den vranglære som er meg nærmest, han bor her inne i mitt eget bryst. Han leder meg på avveie så ofte. Det er altså de svar du finner her inne. Det er noe som heter om å grunne på Guds ord, og i rett forstand så er det sant. Jeg grunner på den dag og natt, sier salmisten om loven blant annet. Men vi har også noe som vi kaller for grublerier. Og da tenker vi gjerne på dette og går imot i sine egne tanker om Gud, om hellighet, om åndelighet og så videre. Men det er altså å spørre det fortapte mennesket til råds, for det er nemlig hva du er. Du som sitter her i kveld, du, uten Jesus er du kun et fortapt menneske, som ikke har den minste peiling på hvor vei går til himmel og salighet. I åndelig henseende, hør du, hva Guds ord sier, allerede død. Allerede død. Derfor så kommer det til oss utenfra, altså. Og det å ha med Gud å gjøre, det er å høre hva han taler til deg. Legg merke til det, det er å høre hva ordet sier. Herren er i ordet, i budskapet, så helt og fullt, ett med det, at den som tar imot det, tar imot Herren selv. Derfor sier også Jesus oss, se at mine ord, de er ånd, og de er liv. Han var ikke som et menneske som bare stod der og talte om ånd og talte om liv, men de ord han talte var ånd, og de var liv, og der var disse ord gikk inn i et menneskes hjerte. Der var det ånd og liv som gikk inn, og de ble levende ved ordet. Det var det du har blitt også, ikke sant? Levende ord. Så holder også Herren frem for en helt bestemt gjerning, tanke, følelse og lyst. Og så sier han, den som gjør dette, skal dø. Og da vil jeg spørre deg, det ikke enkelt? Du kan jo bare lese Guds ord og se om du skal få leve eller dø. Guds ord er jo i så en scene ikke noe abstrakt, vet du. Det er altså helt konkret. Det taler like ut. Og her betyr jo overhovedet ingenting hva du og jeg eventuelt føler i forhold til det. Men hva sier Gud, Herre? Hva sier ditt ord til meg? Det er ensomhet, Gud. Om du har begått et tyveri eller drap, vet du, og stilles for domstolen, så betyr det jo ikke noe hva du føler. Om du føler skyld eller ikke, det betyr ikke noe det heller. Om du er sønderknust eller likeglad der du står for dommeren, det som betyr noe, en eneste ting som betyr noe i den sammenheng, og det er hva denne lovboka sier. Så du kan bare lese lovboka på forhånd, så vet du hvordan det kommer til å gå med deg når du står for dommeren. Ser du den? Guds ord har sagt oss det på forhånd. Et menneske han kommer langt i dette her med erkjennelse av synd og skyld. Ja, så langt at de drukner i selvforakt og tar sitt eget liv, ikke sant? Slik som Judas gjorde, for eksempel. Men det er noe som bare Gud kan virke. Og det er dette her som heter bedrøvelse etter Gud. Altså dette som gjennom at et menneske lærer seg selv å kjenne, vender seg til Gud. Det var ikke rare karen han tolleren som sto innenfor døra i tempelet, vet du. Og så vidt han våget seg innenfor, så sto han helt der nede, og så sto han øynene ned. Og så sier han, Gud, vær meg synder nådig. Det var ikke rare karen. Han hadde ikke noe her han kunne vise på Gud. Han hadde bare synd. Og så vender han seg til Herren. Og du, om det riktig opp for meg og deg, hvor forkomne vi i virkeligheten er, rett og slett som mennesker, altså. Vi kan ikke frembringe noe som forslår for Gud. Det er ikke noe hos et menneske Gud tar imot. Ingenting. Når jeg leser denne teksten her, så kommer det for meg det som står «Fremsnøret Herren til». Jeg kjenner en eldre dame nede i Kragerø, en Sandedal, der jeg kommer fra. Hun var født i Kristenheim, så vil jeg si det. Meget utfryktelig sånn. De ba, og de leste andakter, og de gikk på møter og så videre, sånn som sikkert mange her gjør også. Og så ønsket hun det at når hun ble voksen selv, og skulle stifte familie og så videre, så ville hun ha et sånt hjem. Og det fikk hun. Og så ble det vekkelsen der, og så gikk hun på de møtene, og så begynte det å bli mer og mer klart for henne at han taler om noe som jeg ikke forstår. Det er et eller annet her som jeg ikke har sett. Og det førte til at hun ble gående på disse møtene for å få tak i dem. Kjente seg så dømt. Vet du hvilken ord som ønsker om? Frelsesnøret er hun til. Det er noe han gjør. Det er noe han har gjort. Så er han lyset dette. Alt det hun hadde holdt på med som var fine ting, og som en kristen burde holde på med. Absolutt. Men det kunne ikke gjøre hele saken for Gud god. Hun var fortapt. Like mye som han som ligger i denne steinen også. Ingen forskjell. Det er en eneste ting som gjør forskjellen, og det er Jesus. Det er altså ikke noe som vi ikke må få. Må få det, for vi er alldeles uten oss, vi mangler alt for Gud. Jeg leste en interessant artikkel i en avis, av skribenten der var i kristen. Og skrev om menneskets ondskap. Og det var en sann og dyp innsikt, altså, som de ikke ofte finner i kristne forsamlinger, dessverre. Han hadde sett Gud i dem. Og jeg vil sitte og tenke, hvordan kan et menneske med slik erkjennelse leve uten å vende seg til Gud? Det var en av våre kjente forfattere, jeg skal ikke nevne noen navn, det er ikke nødvendig, men han skrev om denne ondskapens historie, opp igjennom, hvordan mennesket hadde tett seg, altså fra fallets dag og inn til den nå. Og det endte om at han gikk i grunde på det. Altså, menneskets ondskap i denne verden er så fryktelig. Du har sikkert sett noe av det du også, ikke sant? Ondskapen som bor i oss alle. Var vi alle i stand til, under gitte forhold. Hvor du ser det, så hvordan kan du da leve videre uten å vende deg til Gud? Gud, vær meg synder nådig. Da kom det et ord til meg, og da så jeg det. Det er enda noe som mangler i din erkjennelse, du som har skrivet denne artiklen. Hva er det? I ordet står i Davids salme 51, vers 6. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er vondt i dine øyne har jeg gjort. All synd er altså synd mot Gud. Ved det tilfellet så hadde David falt med Batseba, ikke sant? Han hadde fått av liv av mannen hennes og så videre for å skjule sin synd. Altså han var virkelig dypt fallen. Han hadde syndet imot grovt imot mennesker. Kostet til og med en av det livet. Men når han ber over denne synd til Gud, så sier han, «Mot deg alene har jeg syndet. All synd i ditt liv, det er synd imot Gud. Derfor så sier han også, vend deg til meg. Kom til meg. Så skal vi gjøre opp for sak. Og så får du et løfte med deg, kjære venn. Om dine synder er som purpur, skal det bli hvite som snø. Om det røde som skal lages, skal det bli som hvite øl. Men om dere ikke hører, og da er det sverdet som kommer. Men Gud har åpnet deg en dør, kjære venn. Gå nå endelig inn gjennom den. All synd, synd mot Gud, han som har gitt loven, som overviser om synd. All synd. Nå er det ikke poenget med å føle likevel at du skal undersøke om du har det rette erkjennelse, liksom. Det er så utrolig mye forkynnelse å høre rundt forbi, enten det er karismatiske forsamlinger, eller liberale forsamlinger, eller konservative forsamlinger, så føler de deg til deg. Men Guds ord er ikke gitt for å føre deg til deg. Det er gitt for at du får føre deg til ham. Så, tvert imot, men det er også for å belyse nettopp hvor upålitelige vi er, de svage tingene der inne i deg selv, ikke med tanker og følelser av alt det her som er inne. Guds ord, hvor pålitelig er ikke det deg imot? Det er det som står fast. Du hørte han som hadde åpningsordet her. Det er noe soning for dine synder. Det er ordet. Det kan ikke forandres. Jeg er glad i å lese ut. Jeg er spesielt glad i disse filmordene som han kommer ut med. Veldig sterkt ofte. For han uttaler seg. Og i forhold til det vi er inne på nå, altså menneskets fall og synd om dette her, og Gud på en annen side, så sier han, når jeg ser på meg selv, sier han, så kan jeg ikke fatte at jeg skal kunne gå inn hos avhengighet. Men når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke fatte at jeg skal kunne unngå det. Ser du det? Ja. Om jeg skal gå fortalt, sier han, da må noen rive Kristus ut av himmelen. For det er på hans regning jeg skal til himmelen, forstår du. Det er på hans regning jeg kaller meg kristen nå, i dette øyeblikk. Jeg har ikke noen annen grunn å kalle meg kristen på. Ingen annen grunn til at jeg står her og er overbevist om at jeg hører Herren til. Om jeg døde i denne stund, så får jeg hjem til himmelen. Det var ingen annen grunn å bygge det på, enn at Herren har sagt han har gjort på min sak. Det er ikke alene om det. Han har gjort på min sak også. Men vil du til himmelen på noe annet, ja, så er du tapt, kjære. Det er ingen annen vei enn han som sier, jeg er veien. Det er ikke noe annen vei. At dette å få det rett med Gud også, det er noe som ligger utenfor mine og dine evner og muligheter. Det er et ord som har talt til meg lengre tid nå, det har gjort meg godt. Og det er det ord Jesus vitner når han taler om livets brød, Johannes 6, vers 32. Sannelig sier dere, Moses ga det ikke brødet fra himmelen og så loven. Moses. Men i far gir dere det sanne brød fra himmelen. Loven førte dere ikke til livet. Nei, var ute av stand til det på grunn av kjødet, akkurat som det står, og maktesløs på grunn av kjødet. Det er jo ikke fordi det var noe galt med Guds lov, den er fullkommen, hellig som Gud selv. Men det er ikke du. Derfor så smuldrer du opp som et råttent treverk i hendene på ham. Han kan ikke lage noe ut av deg. Umulig. Maktesløp på hund og kjødet, hva så du videre da? Det gjorde Gud. Det du ikke kunne. Det loven ikke kunne føre til noe for deg. Nettopp det gjorde Gud. Får du løftet av blikket litt høyere opp, ikke sant? Men det går imot din egen. Det er ikke å finne der, vet du. Husker en tid etter at jeg var jo frelst. Kom en pastor hjem til meg, og så skulle jeg prate med ham, for jeg visste ikke så mye kristendommen. Gammel pastor, han er god gammel. Så sier jeg at du skjønner her inne, så sier jeg med en gang, det er ikke noen fine der. Så. Første gang jeg hørte det, det er ikke noen fine der. Og du hører mange forkynner rundt forbi som sier at det er nettopp der. Gud har gitt sin ånd i ditt hjerte, så var det annerledes med deg. Du bare får leve i det, så synder du ikke mer engang. Du må ikke høre på det. Ånden er gitt for å løfte blikket ditt opp, så du ser Jesus. Han som gjelder i ditt sted. Han skal herliggjøre meg. For han skal ta av mitt, og ikke gjøre sånne fokusgjerninger og mektige manifestasjoner og helbredelser og alt det her jeg holder på med. Men først og fremst dette han skal ta av mitt og forkynne for dere. Det er ordet. Helligånden bruker til å herliggjøre Jesus. Ved å forklare for ditt hjerte hvem han er, og opplyse deg, så du ser din frelser. Loven førte jo ikke dere til livet, nei, sier han, og ut av stand til det. Det som ofte går for å være sunn og sann kristendom iblant oss, altså, men ikke er annet enn det som kalles selvforbedringens vei, ved hjelp av lovgjerninger, altså. Ved hjelp av alt det du skal gjøre for Gud. Kanskje du er mer opptatt av det om dagen, jeg vet ikke. Er du opptatt av det du skal gjøre for Gud, eller? Er det bare som fyller ditt hjerte? Er det det han har gjort for deg? Eller er det det du skal gjøre for ham? Det er først når det fyller ditt hjerte det han har gjort for deg, at du blir et redskap i hans hånd. Det er som bakgrunn for oss det. Det lå heller ikke noe menneskes makt, hvor hellig han enn var å gi deg noe fra himmelen. Det kan ikke jeg gjøre heller, sånn sett. Et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt av fra himmelen, som døper Johannes vitner i Johannes 3:27. Mitt rette gudsforhold. Hør du om det var det eneste vi med deg fra dette møtet. Mitt rette gudsforhold. Det er gitt meg fra himmelen. Ser du det? Det ble født i en stall i Betlehem. Da kom det til jord i mennesket Jesus Kristus. Mitt rette gudsforhold, og forstår du det, han? Han som gjelder i ditt sted for deg gitt et rom. Det er ditt rette gudsforhold. Han er det. Frelsen setter han til mur og vern, leser vi. Vet du hva du hører når du leser sånne ord? Setter han? Frelsen setter han til mur og vern. Hørte du det? Ikke du, nei, han er det som gjort det. Jeg bodde hos noen eldre folk oppe på Randaberg for en god del år siden, han møtte der. Så sitter hun dama i en forsamlingssal og hørte et ord hun hadde hørt helt fra vår barn. Det er eneste med juletider, ikke sant? Nå så du plutselig inn i hjertet, hva hun hørte. Hva hadde du hørt av disse årene uten å forstå det egentlig? En frelser. Er dere født? Og du strever med å være kristen selv for å oppnå frelse. Han er født deg. Lukk opp portene så et rettferdig folk kan gå inn. Et folk som holder fast i sin troskap. Her står om porten et rettferdig folk går inn gjennom. Vi skal først se på Salme 118:20. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Og her står det altså en helt konkret påstand. Dette er denne porten. Blar til Johannes 10 og vers 9, så begynner det slik. Jeg er døren, det er Jesus som taler om. Jeg er døren, og noen går inn gjennom meg. Skal han bli frelst? Det er altså dette vi leser om her, hos profeten. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Leser vi om i Zakarias 13:1. En port til rettferdiggjørelse av syndere, kan vi si. Et undre i bilde, kan vi si, vel, kan vi si. Jeg skal bruke det allikevel. Altså, du kan se det for deg, du går inn gjennom den døra som en hjelpeløs fortapt synder. Som har lidd nederlag etter nederlag, og kanskje nærmest har gitt opp. Så går du inn gjennom den døra, og så kommer du ut på den andre siden som en rettferdig, hellig himmelborger. Ser du det? Vi skal merke oss dette med synd og urenhet, det er nemlig ikke rettferdig i seg selv som er kalt, men de som hører kallet og går inn gjennom porten. Mottar ordet, det er de rettferdige for Gud, selv om de er syndere i seg selv. Hvis du lever i et sant liv, sin Herre, så er det første du innrømmer i kveld, i ditt hjerte, ja, jeg er en synder. Det skal være sant, det er godt de andre ikke vet hvordan de egentlig har fått der inne. Eller vil du så pris på det om vi peiser på deiret der, sånn at det bare var du hadde tenkt å leve ditt hjerte i dag, skulle vises deg, tar du sammen? Gud ser det. Vi er syndere folk. Vår redning er ikke det at vi ikke er det, men at han er kommet for å sone synda. Gjøre opp for din synd. Det er 2000 år siden han gjorde det. Det er lenge siden det. Det var som han presten Olav Årens Elstad skriver resten av sine bøker, da Jesus utåndet på korset og roper ut er fullbrakt. Hvor var du en dag, sier han? Kunne du legge noe tid? Nei, du har bare fått det forkynt. Denne gaven gis deg for intet. Uforskyldt av nåde. Det er Jesu blod som renser fra all synd på det uten noe tillegg. Så skal vi lese igjen nå på slutten av det verset vi begynte med, og være klar over at det er ikke profeten Jesaja som taler til deg nå, men det er Herren selv. Og da sier han, sett deres lit til Herren til alle tider. Det er Herren som sier det til deg. Ja, sier en menneske da, men kan jeg det nå da? Til alle tider, skulle det. Det er ingen tider som er unntatt her, og slett ikke de tider da synden er blitt svær for deg. Jesus kom jo som sagt ikke for rettferdig, men han kom for syndere. Til alle tider når du mener du har gjort de rette valg i livet. Til alle tider. Når du kjenner deg kald og tom og likegyldig, så står du deg likevel til alle tider. Når du kjenner deg verdslig og uåndelig, til alle tider, sett din lit til Herren. Til det han har forkynt deg. Mange ganger slik du har noe særlig front i det å tvile, liksom. Nei, hør! Det er ikke hvem som helst som taler. Det er ikke profeter, apostler, og forkynnere, og evangelister først og fremst. Men det er Herren som har forkynt dette ordet, som du skal få sette inn litt i. Så kan du gå ut den døra i kveld, og så kan du rope halleluja i ditt hjerte, for at det gjelder også deg, forstår du. Ingen tvil om det. Det er forskjell på oss mennesker, ikke sant? Noen er veldig oppegående og har i orden psykisk og fungerer veldig greit som mennesker. Andre har det problematisk på den måten, ikke sant? Og de bruker det så ofte til med at de blander sitt eget inn i dette her. Da må du høre hvor sterkt Guds ord er. Han har satt et skille her. Det dreier seg ikke om deg og hvordan du har det, og hvordan du er. Men det dreier seg om hva Jesus har gjort for deg. For det er gjort for alt som heter menneske på deg. Du sier så kanskje ofte du også at det er så uendelig svagt. Jeg vil si, hadde vi enda vært det? Det er ikke det som er problemet, skjønner du. Det er ikke de svake herrene og problemene, men det er de som har såpass krefter at de enda satser selv. At de enda har tro på at Gud kan gjøre noe ut av dem. Så de kan stå for Gud ved det. Gud gjorde noe ut av Jesus. Og så sier han, se på ham. Jeg har ofte brukt det bildet som professor Karl-Fredrik Nysø brukte på fjellet da jeg gikk der for mange, mange år siden. Han talte de to pakter, den gamle og nye pakt. Den gamle lovpakten, og så sier han, dere som sitter her nå, så taler Gud til deg, og så sier han, hvis du gjør dette, så skal du få det. Men hvis du ikke gjør det, hvis du bare bryter et bud, så får du det ikke. Det er en betinget pakt, altså. Den er betinget av at du gjør det, og det er lovens pakt, uansett hvilken form den kommer til deg i. Ja, men hva med den nye pakten, altså? Hvordan fungerer den? Jo, da vender han seg bort fra deg, og så vender han seg til sin sønn, Jesus Kristus, og så sier han, dersom du gjør dette, så skal de få det. Jeg håper du ser forskjellen. Gjør det. Men vi må takke Gud for det. at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen min som sier. Med sant. Så møter vi en begrunnelse videre i verset for at vi skal sette vår liv til ham. For i Herren, Herren, har vi en evig klippe. Klippen er Jesus. Du vet at Peter blir kjent til hvem Jesus er. Du er Messias, den evige Guds sønn. Da sier Jesus til ham at dette er en gave ifra himmelen. Matteus 16, 17 og 18 står det. Jesus svarte ham og sa, salig du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Ingen som ser dette uten at Gud har åpenbart det. Og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er ikke sånn som paven påstår, at det var liksom Peter som ble bygget på. Nei, det var Peters bekjennelse. Guds menighet er bygd på. Du, Jesus, du er Messias, den evige Guds sønn. Kjennskapet til Jesus, han som kom fra himmelen for å sone mine synder og forsone meg med Gud, ved sitt blod. Derfor er denne grunn beskrevet som en evig klippe, evig bestående, fordi den er i ham som er evig levende for Gud, kan ikke gå tatt. Med andre ord, urokkelig, som det står. Kan ikke flyttes på, står drønn fast. Vi møter denne urokkelige grunn i evangeliet, hvor alle anstøt er tatt bort. Er det noe som vakler, så er det vi, ikke den grunn som han har satt våre føtter på. På bakgrunn av det vi har vært inne på nå, til avslutningsvis jeg nå da, så må vi se apostelen Paulus' ord til menigheten i Korint, i 1. Korinther 2, vers 2. Hør hva han sier med tanke på alt det foregår i kristenheten i dag. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Er det det regnes med i himmelen, skjønner du? Sett deres lit til Herren, til alle tider. Ja, Herre, vi takker deg at vi kan få gjøre det akkurat nå i denne stunden. Og du kjenner hjertene her inne, du kjenner mitt, og du kjenner deg enkelt. Du vet hvordan det er fatt med oss, du vet at vi er på vei mot evigheten. Så mye raskere enn noen av oss tenker på. Vi går så fort. Vi ber deg, Herre Jesus, at ingen av oss må gå inn dit, uten å ha vår sak i orden med deg. Denne dyre gave har du kjøpt oss til ditt eget blod, kan ikke gå oss forbi. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.